Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatur Rahman, guru BKMU. Setelah sekian lama program ini vakum, podcast guru BKMU ini vakum, saya mencoba untuk menghidupkan kembali dengan mengontak beberapa alumni yang sekiranya nanti bisa menjadikan inspirasi buat kalian dalam mengakses atau menentukan penjurusan kuliah kedepannya. Banyak kisah-kisah yang menarik yang mungkin bisa kita gali dari beberapa alumni-alumni kita yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Nah, salah satunya nih ada Kak Umi Nurfadilah dari angkatan 2018-2019 yang sekarang sedang berkuliah di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau kita singkat dengan PGSD di Universitas Negeri Surabaya atau yang kita kenal dengan UNESA. Tentunya kita tahu bahwa ketika kita memilih studi lanjut untuk berkuliah nantinya, kita akan mempertimbangkan untuk masalah pendanaan atau pembiayaan, yang mana sekiranya dalam berkuliah itu juga bukan urusan yang main-main. Pasti akan ada beberapa rupiah yang akan dikeluarkan oleh orang tua kalian, atau mungkin kalian juga bisa mengakses beberapa beasiswa yang sekiranya bisa membantu kalian dalam mengakses atau mendapatkan pendidikan dalam bangku kuliah. Nah, cerita ini pasti akan pas banget buat kalian yang sekiranya masih bingung bagaimana kalian nantinya akan kuliah padahal kondisi keluarga kalian atau mungkin kondisi ekonomi lebih tepatnya ini kurang mendukung untuk kalian bisa masuk ke dalam perguruan tinggi. So, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke podcast bincang bersama kakak tingkat Umi Nurfadilah. Tapi sebelumnya ada iklan dulu yang akan lewat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak lagi bicara dengan Umi Nurfadilah, angkatan dari 2018-2019 ya, Mi ya?
Iya, Pak. Oke. Benar sekali.
Ya, dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya, yang sekarang lagi berkuliah di
Universitas Negeri Surabaya.
Jurusannya di
Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
PGSD. Oke. Oke, Mi. Pertanyaan yang dasar mungkin saya panggil Mi gitu aja ya. Next sampai nantinya ya. Oke. Okay. Barangkali ada panggilan yang lain yang sekiranya kamu lebih terkenal di sini sebagai siapa gitu. Oke, okay, saya panggil Mi aja. Jadi pertanyaan yang mendasar dari adik-adik kelas kepada kakak-kakak kelas yang ngambil jurusan saat di dulu lolosnya dari jalur apa, Mi?
SNMPTN, Pak.
SNMPTN. Jadi yang jalur masuk tanpa tes itu ya, yang hanya pakai nilai rapot itu aja ya?
Iya, betul ya, sekali.
Betul. Oke. Okay. Kenapa kok milih PGSD, Mi?
Kalau saya sendiri ya, karena mungkin dari basicnya keluarga saya itu guru SD semua. Terus juga waktu itu pas waktu saya SD itu kan ada guru-guru PPL ya. Yeah. Nah itu saya kayak tergesit, saya pengen aja kayak pengen lah suatu saat nanti saya ada pada posisi itu, saya pengen jadi guru SD kayak gitu. Terus didorong juga sama keluarga, enak kok ambil jurusan PGSD, terus tanya-tanya sama saudara juga yang sudah lebih dulu berkuliah di PGSD, ternyata asik juga gitu, dan saya juga suka sama anak kecil, jadi ya mungkin itu yang melatar belakangnya saya pengen ambil jurusan PGSD.
Oke, jadi dulu sempat modelingnya sama saudara ya, saudaranya siapa aja yang ada di PGSD kira-kira?
Saya punya saudara yang jurusan PGSD itu tiga
kakak ya. Atau sepupu ya. Atau siapa?
Sepupu, semuanya sepupu saya.
Oh, sepupu, jadi itu memudahkan kamu untuk tanya-tanya sekiranya di jurusan PGSD itu ngapain aja, jalur masuknya apa saja, dan di kampusnya yang mana saja, seperti itu ya?
Iya, betul sekali.
Oke, lalu setelah kamu milih PGSD itu ada opsi lain nggak selain jurusan PGSD itu saat kamu milih di SNMPTN-nya itu?
Ada sih. Waktu itu saya sempat bingung juga. Untuk jurusan keduanya ini saya milih apa gitu? Karena dia ya, jujur sih belum saya milih itu nggak asal milih aja gitu. Tapi saya udah istihoroin itu dari kelas 2 SMA.
Dari kelas 2 SMA.
Iya.
Oke.
Dan itu keluarnya itu PGSD gitu. Sampai saya kelas 3 itu dapat kemantapan hati juga. Terus keluarnya di mimpi saya itu posisi saya ada di kampus dan itu ada tulisan PGSD.
Oh, kayak gitu. Kalau boleh tahu jurusan yang lain tadi apa yang kamu ambil saat SNMPTN?
Pendidikan sejarah.
Pendidikan sejarah. Jadi emang benar-benar kamu gambar dulu ini apa aja sekiranya yang saya bisa masuk di jurusan tersebut. Lalu kamu coba saring-saring lagi sehingga mengerucut di dua pilihan antara PGSD sama pendidikan sejarah itu tadi ya.
Iya, betul sekali, Pak.
Oke. Terus di PGSD ini belajarnya apa aja, Mi? Di sana?
Banyak sih, banyak. Kalau di semester 1 pastinya diajarin filsafat pendidikan, terus diajari psikologi juga, terus diajarin karena memang SD ini kan materinya kompleks semuanya ya, Pak. Ada konsep dasar IPS, konsep dasar IPA, terus juga ada nanti diajarin tata bahasa gitu, kebahasaan kayak gitu sih. Untuk kita kebetulan karena memang mengikuti alurnya pendidikan ini kan ada yang namanya pendidikan inklusif ya. Jadi kita juga dari guru SD itu ditambahkan lagi gitu kayak pendidikan inklusif. Jadi kita meskipun guru SD kita juga harus bisa ngajar anak SLB seperti itu.
Kalau di pandangan saya yang saya tangkap kan kebanyakan guru SD ini harus menguasai semua bidang kayak gitu ya, Mi ya. Jadi yang saya lihat kan ada beberapa guru SD itu yang hanya pegang di satu kelas ini aja, tapi dia ngajar banyak mata pelajaran. Nah, di pendidikan yang kamu jalani saat ini itu juga harus mengharuskan kamu untuk menguasai berbagai hal seperti itu ya.
Iya, semuanya. Jadi materinya kan karena dulu saya basicnya IPS, sekarang juga harus belajar IPA gitu.
Okay.
Ada fisika juga, kimia dan lain sebagainya. Tapi seru kok. Dalam artian gini, kalau kuliah sama sekolah itu pasti ada perbedaannya lah ya gitu. Nggak melulu kok IPA-nya itu, oh aku jurusan IPS, aku nggak bisa IPA gitu. Gimana ya nantinya? Mungkin kan kayak gitu ya, kekhawatirannya kan seperti itu. Tapi kalau di PGSD ini tenang, dosennya juga friendly, terus benar-benar dibimbing, terus kita juga prakteknya juga ada gitu, jadi di lab gitu kita nanti mempelajari fotosintesis kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu yang aduh aku nggak tahu banget ini apa ya gitu, terus aku nggak pernah belajar ini, akhirnya nanti aku bisa apa nggak ya, tenang aja gitu. Jadi kalau di PGSD itu nggak yang menyeramkan itu sih, dosen-dosennya alhamdulillah friendly semua gitu.
Oke. Balik lagi ke pernyataan kamu yang tadi kamu bilang kuliah berbeda dengan di sekolah. Emang pertama kali ketika kamu menginjakkan kaki di bangku perkuliahan, apa yang kamu rasakan? Mungkin ada culture shocknya yang kamu rasakan, atau mungkin ada sesuatu yang kesibukan-kesibukannya yang dulu pas sekolah aku udah kayak gini adaptasinya, ternyata kuliah harus beradaptasi. Boleh diceritain nggak awal-awal masa kuliah itu kayak gimana?
Oke. Saya dulu pertama kali kuliah itu jujur agak shock. Karena memang benar-benar berbeda banget sama kayak sekolah. Kalau di sekolah itu kan mungkin lebih tertata ya, terjadwal ya. Dalam artian jam 6 sampai jam sekian itu ada sholat duha, ada ngajinya gitu. Rutin kan ya setiap hari. Terus juga pembelajarannya itu sudah pasti. Kalaupun ada jam kosong itu kan hanya nggak setiap hari juga gitu. Jadi jamnya itu pasti tetap, pulangnya juga tetap gitu kan. Nah pas waktu kuliah ini juga shock sama lingkungannya juga gitu.
Okay.
Ya mungkin karena saya yang kurang kali ya, kayak sama dunia luar. Jadinya kan kalau kampus itu kan luas gitu ya, kayak nggak terbatas, semuanya bisa masuk, tergantung diri kita aja ngefilter bagaimana pergaulan yang mau kita jalanin kayak gimana gitu lah. Dari situ kayak pasti banyak perbedaan, kayak kita yang menyesuaikan dosen gitu. Kalau kita dulu sekolah, mungkin guru yang apa namanya sudah ada jadwalnya, ya memang diharuskan masuk jam segitu gitu,
Oke.
nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau kuliah kan pasti kayak, oh jam sekian nggak bisa dosennya diganti, jam sekian akhirnya pulangnya molor seperti itu. Jadi kalau hari efektif itu memang banyak hal yang tidak terduga kayak gitu, terus sama tugas-tugasnya juga, tapi seru sih.
Oke. Jadi kurang lebih yang bisa dipesankan di adik-adik kelas ini ketika nantinya mengambil pilihan untuk kuliah, tentunya juga harus siap untuk bisa memanajemen diri sebaik mungkin ya. Karena memang benar-benar kulturnya dan atmosfernya juga akan berbeda dari sekolah yang biasanya ini. Ketika kuliah pasti juga akan ada agenda-agenda yang tidak terduga seperti itu ya.
Iya, benar banget. Temennya pun juga tidak terduga.
Kebanyakan kalau di PGSD UNESA ini sendiri, kamu lebih menemukan anak-anak yang seperti apa? Yang ambis kah? Atau mungkin ada yang woles atau yang kayak gimana gitu, Mi, kalau di PGSD di kampus kamu ini?
Berbagai macam ya Pak ya, tipe karakter orang gitu kan. Karena kan kita juga nggak bisa kayak memungkiri bahwasanya tujuan mereka untuk kuliah itu kan banyak sekali. Ada yang pengen ngejar target IPK yang tinggi, ada juga yang diniatkan memang benar-benar cari ilmu. Jadi ya kalau di kelas saya tuh anaknya ambis, cuman dia masih bisa lah diselingi gitu loh. Kalau ada tugas masih mau mentoleransi temannya gitu. Terus nggak yang dia ambis kalau dia waktu ada dosen tuh kayak mau aktif gitu loh, bener-bener nilai keaktifan itu nggak pernah dibuang sia-sia gitu. Mereka tuh selalu berebut gitu. Tetapi kalau masalah kayak tugas atau apalah kerja kelompok, mereka bener-bener mau untuk bantu temannya yang lain kalau misalnya ada yang kesulitan. Terus intinya nggak terlalu egois kalau dalam hal tugas ya. Tapi kalau untuk kayak misalnya ada nilai keaktifan dan presentasi dan sebagainya, itu mereka benar-benar kayak ambis gitu, nggak mau menyia-nyiakan gitu loh.
Kalau boleh berbagi cerita, Mi, dari teman-teman kamu yang ada di satu jurusan, terlebih satu kelas atau mungkin satu jurusan secara keseluruhan ya, ada nggak sih yang ngerasa kayak, oh kayaknya aku salah pilihan deh di sini, aku kayaknya kemarin itu milihnya cuma iseng, tapi ternyata aku ya harus kayak gini 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 kayak gitu. Cerita-cerita yang kayak gitu ada nggak?
Ada sih, ada.
Ada,
Memang itu ada. Ya ngerasa kayak, ya ampun, kan kalau di BGSD itu kan memang kita terkenal dengan batiknya, terkenal dengan pantofelnya ya, berpakaian rapi. Selayaknya kita ditempatkan memang sudah menjadi guru. Lah di situ kayak temen saya tuh ada yang mau keluar dari PGSD itu gara-gara itu sih gitu. Kenapa kok harus pakai ini? Padahal pandangan gue tuh, aku tuh nggak pengen kayak pakai pantofelan, kudurokan, batikan pisan gitu. Katanya seperti itu gitu. Aku tuh bayangan tuh kayak arek-arek kuliah sing liyane gitu. Tapi aku malah sampai bener-bener mau keluar. Tapi untungnya kita juga temen nyoba lah nasehatin dia. Akhirnya ya dia tetap masuk, cuman ya gitu dah.
Oke, jadi memang benar-benar ini ya, apa namanya, pertimbangan saat memilih jurusan ini dirasakan penting. Kita harus tahu apa namanya, kayak gimana kulturnya ketika kuliah di sini, ketika kita mengambil jurusan seperti ini, kayak gitu ya. Harus harus emang benar-benar di ditangkep dulu ya. Emang sebelumnya saat kamu SMA pernah nggak sih ngelihat langsung, oh kuliah ketika nanti aku ambil PGSD aku bakal kayak gini gitu. Kamu kamu udah pernah merasakan itu enggak? Atau mungkin kamu nimbrung di sekitaran kampus ketika ngelihat, oh anak-anak kuliah ini bakal gini, kayak gitu?
Iya, saya jadi saya juga lebih tertarik lagi sama PGSD itu karena memang kan jadi ceritanya mbak saya itu Mbak saya keluar dari PGSD, saya masuk. Lah sebelum
Oke.
itu, saya tuh sering kayak diajak mbak saya ke kampus gitu loh. Entah itu acara kampus atau seminar di kampus gitu. Jadi kurang lebihnya memang saya juga sudah tahu backgroundnya PGSD-nya Unesa itu seperti apa. Termasuk juga tentang aturan dalam berpakaian. Ataupun ya sedikit-sedikit cerita-cerita kadang kan mbak cerita tentang dosennya. Jadi ya masuk itu udah nggak terlalu bingung lagi, terus kayak pernah juga dikenalin sama dosennya, jadi ya sedikit banyak ya udah tahu dosennya gitu.
Kalau boleh berbagi cerita, berarti sebenarnya kamu dari kelas 2 ini tadi kan kamu cerita sudah ada pandangan mau ke PGSD. Untuk ke arah sananya, apa yang kamu lakuin untuk bisa menggapai cita-cita atau keinginan yang kamu kamu udah idam-idamkan sejak kelas 2 SMA itu?
Pertama gini ya Pak, kalau ini dari segi mindset atau pemikiran kita.
Ya.
Kalau saya tipe orang itu, saya mikirnya gini, saya udah usia segini, maksudnya kelas 2 SMA, bukan lagi usia untuk bermain. Kalau saya dulu gitu mikirnya, bukan untuk bermain-main lagi. Jadi saya harus punya planning ke depannya itu, saya apa yang akan saya lakukan, akan saya jadikan seperti apa diri saya, dan akan saya arahkan kemana diri saya nantinya gitu loh. Saya nggak mau kalau hanya untuk terombang-ambing, hanya ikut-ikutan, saya nggak mau. Karena memang itu sudah jadi prinsip saya. Jadi saya harus memplanning itu gitu. Apapun nantinya yang terjadi, ya itu sudah konsekuensi saya gitu. Jadi dari kelas 2 itu saya sudah berpikir jauh 5 tahun ke depan. Terus apa hal yang akan saya lakukan untuk bisa dapat apa yang saya inginkan gitu.
Oke. Planning-planning yang seperti itu kamu tuangkan di mana? Di tulisan kah atau di note kamu di HP atau kayak gimana, Mi? Untuk membuat
Enggak.
kamu secara tidak sadar secara bawah sadar kamu sudah memimpikan itu, dan alhamdulillah juga Allah mendengar doamu kayak gitu. Kamu melakukannya kayak gimana praktikalnya?
Kalau saya dulu ya,
Ya.
saya bukan tipe orang yang suka menulis cita-cita di notebook gitu, enggak. Saya tipe orang kayak gini, ketika saya memutuskan untuk memegang prinsip atau mengambil suatu keputusan, saya akan mempertimbangkan itu, Pak, gitu loh. Apa yang nantinya step-stepnya, terus konsekuensinya, bagaimana saya meminimalisir dari konsekuensinya itu, gitu. Jadi akan saya pikirkan dalam otak saya itu benar-benar gitu loh. Oh, apa ya yang akan saya lakukan? Jadi secara tidak langsung itu akan terpantri sendiri di pikiran saya gitu. Jadi saya juga bukan tipe orang yang kayak misalnya teman saya gini, saya ikut gini, enggak. Saya punya anuan sendiri gitu. Dan saya kalau sudah megang prinsip atau mengambil keputusan itu susah untuk dirobohkan.
Berarti dulu sempet ya ada kayak apa perlawanan dari teman-teman sekitar atau dari orang-orang sekitar ketika kamu milih PGSD. Bisa ceritain nggak ketika kamu saat milih PGSD sebagai jurusan kamu yang akan kamu apply di SNMPTN, ada reaksi-reaksi dari orang-orang terdekat kamu kayak gimana?
Kalau dari orang tua sama saudara semuanya mendukung. Alhamdulillah mendukung semua, karena mungkin basicnya banyak yang kerja di guru SD kali ya gitu. Tapi kalau untuk orang-orang sih di luar sana, ya ada lah yang ngentengin, ala pelajaran SD paling ya tambah-tambahan pengurangan perkalian. Tidak semudah itu. Ya saya cuman ketawa aja, oh nggak semudah itu. Ternyata pas waktu pandemi ini banyak yang komplain gitu. Aduh ya Allah, pelajarannya kok kayak gini ya? Saya cuma senyum aja sih.
Oke, jadi emang benar-benar hikmahnya kamu bisa ngerasain kayak gini ya. Apa namanya? Iki lo lihatin, ternyata kamu sendiri juga nggak terlalu menguasai pelajaran SD seperti itu kan? Ada
Bener
terpesit seperti
banget,
kayak gitu.
bener.
Ya, oke, Mi. Untuk ini apa namanya? Ketika berbagi pengalaman masalah SNMPTN dulu, kamu itu merasa nilai-nilai apa yang sekiranya bisa menjadi nilai plus kamu untuk diloloskan di PGSD menurut kamu?
Apa apa ya?
menurut kamu
saya
aja.
dulu jujur ya Pak,
Ya.
gitu saya kalau saya dulu itu pikirannya gini, masalah nilai saya tidak pernah mempermasalahkan karena saya juga pikiran saya gini, saya sekolah saya niatkan dalam hati saya pengen cari ilmu. Berapapun nilai saya yang diberikan oleh guru saya, berarti itu sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak pernah mempunyai kayak target saya harus dapat nilai sekian-sekian gitu. Jujur saya nggak punya. Tapi dalam hati saya memang saya berdoa sama Allah, ya Allah saya sekolah, saya niatkan untuk mencari ilmu ya Allah gitu.
Oke.
Jadi mudahkanlah saya gitu. Jadi kalau untuk nilai jujur kayak saya nggak ada gitu.
Jadi sebenarnya kamu sendiri cuma wis yakinlah aku bisa masuk di sini kayak gitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kamu lakukan sebelumnya tadi.
Iya, benar.
Oke. Terus gini Mi, untuk saat apa namanya SNMPTN kemarin itu seleksi SNMPTN itu kamu ngerasa kayak gimana ketika lolos sebagai 40% dari angkatan kamu dan kamu bisa memilih jenjang yang selanjutnya untuk milih jurusan itu. Bisa diceritain nggak dulu itu kayak gimana? Apa namanya jatuh bangunnya, terus deg-degannya kayak gimana, terus habis gitu kamu juga ya wis pokoknya ceritanya lah, ceritain lah pokoknya. Coba.
Oh gini. Dulu itu saya kan berdoa ya sama Allah. Saya cuma minta satu ya Allah. Saya cuma pengen sekolah. Tolong mudahkanlah saya. Gitu. Saya dulu cuma gitu aja Pak. Terus waktu pendaftaran kan waktu itu sudah dimasukin PDSS ya kalau nggak salah itu kan yang penyaringan 40% itu ya.
Ya.
Lah itu teman saya kan ada sih yang masih hamin satu sebelum pengumuman itu sudah ada yang buka dan lain sebagainya belum jamnya itu. Apa namanya udah buka duluan gitu lah. Saya tuh enggak ikut-ikutan. Saya cuman kalau sesuai jadwalnya waktu itu jam 3 kalau enggak salah.
Yeah.
Jam 3 pengumuman resmi ya sudah saya tunggu jam 3 pas gitu. Lah waktu itu sambil saya menunggu saya banyakin doa sama berusaha gitu. Saya cuman doa sama Allah ya Allah saya enggak minta apa-apa, saya cuman minta sekolah gitu. Saya pengen sekolah ya Allah gitu. Saya pengen cari ilmu gitu. Kalau memang di Unesa jurusan PGSD ini, kalau memang engkau meridhai saya untuk lanjut sekolah, maka saya loloskan di 40 besar ini ya Allah. Tetapi
40%,
jika memang saya tidak cinta, ya 40% ini ya, sorry, 40% ini. Tapi jika memang engkau tidak meridhai saya, maka gagalkanlah saya di 40% ini. Gitu, saya doanya saya gitu. Terus waktu itu tepat jam 3 pas saya buka kan itu ya.
Iya.
Yeah. Alhamdulillah warnanya hijau.
Oke.
Pasti seneng banget. Dan waktu itu alhamdulillah ya Allah gitu. Dari situ kayak saya, oh berarti saya tuh punya keyakinan dalam hati saya kalau Allah ngijuin saya berarti saya keterima dong gitu.
Oh kayak gitu, jadi memang benar-benar yang bisa saya tarik ceritanya kayak gini, kita seberusaha apapun tetap harus dibarengi dengan doa seperti itu ya Mia, karena
bener,
power
ya,
powernya kita itu ya cuma adanya segitu, tapi powernya Allah sebagai pencipta seluruh makhluk ini tadi yang bisa mendukung kita untuk menggapai apa yang benar-benar kita inginkan kayak gitu ya Mia.
Iya benar banget Pak gitu. Jadi perlu keseimbangan ya antara berdoa dan berusaha itu. Jadinya kita ya harus benar-benar yakin. Pertama kita planning dulu, terus kita ikhtiarkan, terus kita berdoa sama Allah, pasrahkan semua apa yang kita ikhtiarkan itu sama Allah. Insya Allah kok Allah itu nggak akan pernah apa ya, pasti memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita perlukan gitu.
Oke. Jadi memang benar-benar apa ya, kerasa banget ya ceritanya Umi ini dari awal yang mungkin sempat minder untuk menargetkan sesuatu sampai akhirnya benar-benar pede, yowis lah aku harus kayak gini dan aku harus benar-benar berubah kayak gitu ya.
Iya Pak, benar banget. Saya bisa ada pada posisi ini juga nggak mudah kan gitu, karena memang ya Bapak tahu sendiri keadaan orang tua juga dari segi ekonomi kurang untuk mendukung ya gitu. Jadi dulu waktu saya SMA itu saya pengen sekolah, makanya kenapa saya kok benar-benar rayu sama Allah ya karena itu gitu. Karena saya mikirnya ya Allah, saya bisa tak saya kuliah gitu, saya kalau nggak kuliah saya nanti kerja apa, saya bilang kayak gitu. Saya mikirnya gitu, makanya saya benar-benar ngelibatin Allah banget dalam hal memilih jenjang perguruan tinggi ini gitu. Karena memang ya itu, saya percaya sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau memudahkan gitu loh. Jika Engkau menghendaki itu tidak ada yang sulit gitu. Bagimu itu adalah hal yang mudah gitu.
Ini tadi saya sempat notice sedikit tentang orang tua. Jadi orang tua memang pernah bilang sesuatu enggak ke Umi untuk jenjang kedepannya setelah lulus SMA ini? Sempat enggak ada kayak yo cerita-cerita kayak, aduh wes kamu lek kuliah nanti kayak gimana, kayak gitu? Ada yang bisa diceritain nggak di sini, Mi?
Kalau saya dulu, saya ngomong sama orang tua saya, ya. Ibu saya mendukung, ayah saya mendukung. Ya oke, kamu kalau mau kuliah ya sudah, kamu kuliah aja gitu. Tapi ya itu tadi, karena kan memang kamu tahu sendiri ekonomi keluargamu seperti apa, jadi kamu juga sudah bisa berpikir. Akhirnya saya tetap memutuskan untuk kuliah. Tapi saya bilang sama ibu, sama ayah saya, ya ibu, tolong ridai saya. Nanti masalah biaya, ya saya yang mikir sendiri. Saya gitu. Dan saya tak muter otak sendiri gimana caranya saya dapat supaya bisa biayain kuliah saya ini. Saya cuma pengen didoain sama ibu, kalau memang saya salah tolong diingatkan. Ya itu aja sih. Kalau orang tua oke, tak didoi, kamu milih PJSD, insya Allah nanti kamu masuk. Ibu saya bilang gitu.
Jadi memang ada aspek lain itu, selain kamu juga usaha, kamu juga ada ridho dari orang tua itu tadi untuk ngelepas kamu memilih pilihan kamu sendiri, kayak gitu ya?
Iya benar banget. Okay. Kalau orang tua semuanya memasrahkan ke saya, selagi kamu mampu untuk menjalani itu dan kamu enjoy, monggo silakan gitu. Toh juga niatanmu bagus, bukan hal yang negatif. Jadi kalau orang tua saya selagi angan-angan atau cita-citanya anak positif, orang tua insya Allah meridhoi.
Oke. Okay. Terus ini kalau boleh tahu, ketika ada siswa atau mungkin anak yang punya keinginan berkuliah tapi ternyata memang masalah ekonomi tidak dapat dihindari kayak gitu. Memangnya ketika masuk di salah satu perguruan tinggi atau dinyatakan sudah bisa kuliah, itu di dalam perguruan tinggi itu juga akan ada program-program beasiswa yang bisa diambil enggak sama si anak yang mungkin merasa aku cukup susah untuk bisa kuliah di sini dan aku perlu adanya program beasiswa yang kayak gini, kayak gitu, ada enggak kira-kira?
Ada,
ya boleh diceritain kami.
Waktu itu mungkin kalau bidik misi itu kan cuman yang mungkin banyak diketahui sama teman-teman itu ketika sebelum pendaftarannya itu sebelum masuk perguruan tinggi ya. Ternyata saya itu mengalami langsung. Saya dulu pernah mau nyoba bidik misi juga, tapi saya sudah masuk dan itu sama pihak kampus diperbolehkan. Oke Mbak, silakan berkasnya dikirimkan gitu. Tetapi waktu itu saya ada sesuatu hal kendala, jadinya nggak bisa untuk ngirim ke sana gitu dalam tempo waktu yang ditentukan. Jadinya saya nggak jadi daftar yang bidik misi. Tapi untuk adik-adik yang lain, kalau misalnya aduh gimana ya, aku kok mengalami kesulitan ketika aku sudah masuk di PTN gitu, lah nanti bisa kok untuk daftar bidik misi meskipun sudah masuk dalam PTN tersebut gitu.
Dan bantuan-bantuan yang seperti itu nggak hanya berupa bidik misi kan, beasiswa-beasiswa lain dari pihak kampus kan juga pasti akan ada ya yang seperti itu ya, di dalam dalam satu kampus itu.
Ya ada kayak dari bank kan biasanya setiap tahun pasti ada gitu. Terus habis itu PPA ya kalau salah itu, itu ada.
Oke.
Terus kalau yang dari Kota Surabaya ini juga ada gitu, namanya
Oke.
Generasi Emas itu.
Oke. Berarti kurang lebih para siswa-siswa yang sekarang kelas 3 kalaupun mengalami kesulitan masalah ekonomi untuk nantinya bisa kuliah nggak sih, atau aku tak kerja dulu atau kayak gimana, udah nggak usah khawatir, kamu kejar mimpinya dulu, baru nanti pasti akan ada jalan, seperti itu ya, Mie?
Iya, dan bahkan kamu nanti akan menemukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga gitu. Karena kenapa saya bilang seperti ini?
Ya.
Karena memang saya mengalami itu sendiri gitu.
Apa yang kamu alami ketika mengucapkan sesuatu yang nggak terduga ini, berarti kan sesuatu yang memang benar-benar mengagetkan kamu juga. Kayak gimana itu?
Iya, kayak misalnya ya, saya tuh jujur juga kalau misalnya waktu mau mendekati bayar UKT pasti mumet gitu, tapi kayak misal semester ini saya udah pasrah sama Allah. Aduh ya Allah, gimana ya gitu. Orang tua saya di PHK, jadi benar-benar nggak ada uang ya, karena kok COVID juga gitu, ekonomi perekonomiannya juga semakin down. Hanya saya cuman berdoa sama Allah, ya Allah, kalaupun memang saya harus cuti dan jalannya harus cuti, saya ikhlas, tapi saya nggak siap kalau lihat teman-teman saya pasang status lupa ya Allah, sedangkan saya nggak kuliah gitu. Saya cuma berdoa seperti itu. Terus saya berdoa lagi, namanya hati bimbang ya Pak, masih belum terlalu ikhlas mungkin kan. Saya itu berdoa gini, ya Allah, jenengan sing nyekolahkan kulo, berarti jenengan sing bayari kulo ya Allah. Saya berdoa seperti itu sama Allah. Akhirnya Hamin 3 minggu kalau nggak salah, ada pengumuman dapat subsidi pembayaran UKT dari Kemendikbud untuk korban COVID. Jadi ya itu Pak, saya ngajukin itu, alhamdulillah dipermudah sama Allah, dan itu langsung di ACC sama Kemendikbud. Jadi untuk semester ini saya nggak bayar.
Oh, kayak gitu.
Dan iya, jadi Hamin 3 minggu itu saya nggak punya pandangan, ya Allah, uang saya juga nggak pegang gitu kan. Terus ya Allah, gimana ini ya Allah gitu. Terus pengumuman ternyata itu juga nggak langsung diumumin, tapi langsung dibayarin gitu loh sistemnya itu. Dan itu satu minggu hamil satu minggu atau kurang ya, lupa saya. Kok nggak ada pengumuman sama sekali. Saya chat apa sekretaris jurusan juga masih belum ada pemberitahuan gitu ya. Terus kok saya terbesit, coba saya lihat di si akad, kan di situ ada kayak tagihan pembayaran. Ternyata di situ sudah tertera lunas untuk semester ini gitu. Dan itu
Benar-benar.
diumumkan Hamin 3 sebelum berakhirnya batas pembayaran UKT, itu baru diumumin siapa aja yang dapat bantuan UKT dari Kemendikbud, dan ternyata emang sudah dibayarkan. Akhirnya saya bisa cetak KRS di hari terakhir.
Bener-bener nggak yang terduga ya, selama kita juga berusaha dan berdoa untuk kebaikan kita sendiri, kayak gitu ya, Mi ya.
Iya, jadi untuk adik-adikku semuanya, jangan pernah kayak minder kamu. Aduh ya Allah, aku bukan dari orang yang berada, aku nggak punya uang untuk bisa melanjutkan kuliah. Apakah aku bisa untuk bisa melanjutkan kuliah itu? Jangan punya mindset kayak kamu nggak mungkin, atau pantang atau menyerah gitu, jangan. Tapi coba usahakan, apalagi kalau demi pendidikan, demi kita mencari ilmu kan. Kalau dalam agama Islam itu kan, kalau kita mencari ilmu berarti kan tadinya kita juga jihad di jalannya Allah, dan pasti itu akan dipermudah sama Allah gitu. Pastinya kamu juga nantinya akan diberikan sesuatu yang memang itu apa yang kamu butuhkan gitu loh. Kayak misalnya perjalanan kuliah ya, pasti memerlukan uang untuk beli buku dan lain sebagainya gitu. Tapi di saat itu Allah tuh langsung ngasih job saya tuh banyak Pak. Ketika saya memang perlu uang banyak, Allah tuh langsung ngasih job ke saya gitu. Selagi saya mau dan saya menyanggupi itu, Allah itu selalu melebihkan kita. Kayak misalnya ya, bisa tak kamu ngelesi 10 jam dalam satu hari, dibarengi juga dengan kuliah, dibarengi juga dengan menyelesaikan tugas, bisa apa enggak? Tapi sama Allah itu dimampukan, padahal itu kalau kita pikir logika masa mampu sih gitu. Tapi itu yang memang saya rasakan gitu, Allah memberikan sesuatu hal yang lebih dalam diri saya, dikasih kekuatan lebih, dikasih kesehatan, dikasih selalu Pak, pokoknya kalau saya butuh uang banyak, selalu Allah itu ngasih saya job banyak gitu.
Berarti memang benar-benar the power of doanya itu tadi menjadi kunci penting ketika kamu yang benar-benar ini ya, benar-benar berusaha juga ya. Jadi emang usaha dibarengi doa, akhirnya doa itu tadi melahirkan usaha-usaha baru buat kamu kayak gitu ya. Jadi sekarang
yang penting kita yakin.
Ya. Jadi sekarang kesibukan juga nyambi ngelesi tadi ya, kalau nggak salah saya notice di ini pernyataan kamu. Ngelesi kayak gimana itu, Mi?
Saya privat. Jadi start jam 7 sampai nanti maghrib gitu, okay. Jam 6 gitu.
Di mana? Di rumah?
Tergantung request sih. Ada yang orang tuanya, Mbak, saya pengen di rumahnya Mbak aja ya. Kalau di rumah nanti anaknya alasan ini males gitu. Kalau di rumahnya Mbak kan mungkin takut, bukan rumahnya sendiri. Ada yang gitu. Ada juga yang minta, Mbak nanti datang ke rumah ya. Tergantung request sih. Kalau memang mau ke rumah, pokoknya sistem saya tuh satu anak satu gitu. Privat gitu loh maksudnya.
Kayak gitu. Oke. Tapi ketika menjalaninya dengan kuliah gitu, berarti kamu memang benar-benar butuh manajemennya yang khusus ya. Jadi membagi waktunya juga harus pas juga ketika kamu. Itu akhirnya semuanya bisa jalan bareng-bareng ya, Mi?
Bisa, alhamdulillah. Saya tugas juga nggak pernah apa melebihi deadline juga sih.
Oke, kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus yang untuk adik-adik kelas kita yang sekarang kelas 3, mengingat ini nanti kan juga akan, mereka juga akan mengalami untuk SNMPTN yang tahun depan ini. Ada pesan-pesan khusus nggak, Mi, dari kamu untuk teman-teman atau adik-adik kita yang sekarang kelas 3 dalam mempersiapkan diri mau masuk jalur SNMPTN atau mau menjalani jalur SNMPTN ini? Silakan.
Yang pertama pesan saya untuk adik-adik ya, fokuskan apa yang memang akan kalian capai. Jadi prioritaskan, kalau kalian mau kerja maka fokuskan nantinya aku akan kerja di mana, dan skillnya memang harus disiapkan gitu. Kalau memang kamu pengen untuk lanjut ke perguruan tinggi, maka ya persiapkan itu, fokus yang lain jangan. Tahu kan maksudnya yang ya, lain yang ya. Sekiranya itu tidak penting, maka ditinggalkan terlebih dahulu. Maka fokus juga ke pendidikannya, terus belajarnya juga untuk bisa ningkatin nilai kalian. Terus jangan pernah putus asa. Dan yang kedua ini yang paling penting, yang mungkin punya jalan hidup yang seperti saya yang mungkin bermasalah dalam perekonomiannya, jangan pernah putus asa. Ingat Allah itu maha kaya, dan kita itu nggak akan, kalau kita percaya sama Allah ya, Allah itu akan memberikan sesuatu yang hal yang di luar kita gitu loh, di luar apa yang kita duga gitu kan. Terus yang penting kamu fokus, terus niatkan dalam hati karena kamu memang ibadah, cari ilmu, benar-benar cari ilmu, lalu doa. Berdoa itu yang paling penting sih kalau menurutku, soalnya banyak keajaiban yang terjadi dalam diri saya itu karena doa gitu. Jadi nggak usah kamu mikir ala nggak duwe, nggak usah lah kayak sekolah tinggi-tinggi, justru itu karena kamu nggak punya, jangan sampai kamu nggak punya lagi, kamu harus sekolah lagi lebih tinggi, supaya apa, kamu bisa ngangkat derajat orang tuamu, kamu bisa dapat suatu jabatan yang lebih, supaya kamu bisa lebih enak gitu. Kalau kita menghadapi suatu permasalahan ya, kuncinya saya itu ada dua. Satu, kamu pilihannya ada dua. Satu, kamu memilih untuk diam, tetapi tetap stay dalam permasalahanmu itu, dan kamu tidak bisa keluar dari permasalahan itu, dan kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Atau kamu memilih untuk survive, meskipun itu sulit, pahit, capek, lelah, dan lain sebagainya, tetapi kamu bisa keluar dari permasalahanmu itu, dan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari apa yang kamu alami sekarang ini. Dalam artian, kamu bisa keluar dalam permasalahanmu, kamu dapat sesuatu hal yang jauh lebih baik. Ingat, Allah itu gak akan ngasih kita ujian terus, dan Allah itu pasti akan memberikan hadiah buat kita. Orang yang mau bersabar, orang yang mau untuk percaya sama Allah, tidak meragukan kekuasaannya Allah, pasti udahlah, nanti kamu bakalan sweet banget Allah itu kalau ngasih sesuatu itu di luar dugaan kita, benar.
Iya. Oke. Oke, Mi, terima kasih banyak ya waktunya. Semangat terus buat kuliahnya dan good luck juga buat usahanya untuk privatnya itu tadi. Ini berarti kesibukan sekarang kuliah berarti selama ini PJJ aja ya, nggak ada pertemuan tatap muka di kampus ya ini berarti ya?
Iya, nggak ada siang ini nggak ada.
Oke. Oke, good luck buat kuliahnya ya, Mi ya. Terima kasih buat waktunya.
Oke, thank you. Terima kasih.
Oke.
Semoga bermanfaat.
Iya, oke.